Danışır Azadlıq Radiosu 9.48 kısa dalgalarda, peykdə və internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Efirdə kontekst proqramıdır, bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Kontekstdə biləcəksiniz ki, oğlan evində toydu, qız evinin xəbəri yoxdur və ya necə olur ki, Nazirlik internetin ucuzlaşacağını deyir, amma provayderlər buna inanmır. Türkmənistanda yeni pul islahatları. Türkmənbaşının başı indi 500 manat dəyərində. Və Azərbaycanda xarici radiolarının yayımının qapanması Afrikada da xəbər oldu. Və dinləyicilərimizə sualımız 2029-cu ildə 20 il sonra Azərbaycanı necə görürsünüz? Cavablarınızı SMS-də 050 744 1017 nömrəsinə göndərin və efirdə də işlə biləcəksiniz. Hələlik isə bizdən ayrılmayın, sırada xəbərlərdir. Xəbərləri Rövşən Qəmbərov çatdıracaq. Buyur Rövşən.
Çox sağ ol İlkin. Amerika Qəzzada mümkün qədər tez bir zamanda davamlı atəşkəsin yaranması istiqamətində çalışır. Bu haqda Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice bildirib. O, həm də qeyd edib ki, yaxın şərqə səfər eləmək niyyəti yoxdur. Biz elə bir atəşkəsin yaranması üçün çalışırıq ki, Həmas Qəzzadan İsrailə raketlər atmaqda davam edə bilməsin. Bu aydındır ki, atəşkəs anlaşması tezliklə əldə edilməlidir, amma elə bir atəşkəs ki, davamlı olsun. Bunu Condoleezza Rice deyib. Bugün həm də Yordan çayının qərb sahilində minlərlə fələstinli İsrailə qarşı aksiya keçiriblər. Aksiya çağırışı ilə Qəzzaya nəzarət eləyən Həmas çıxış eləmişdi. İsrail isə xaricilərin Qəzzanı tərk eləməsinə şərait yaradıb. İsrail artıq 7-ci gündür ki, Qəzza zolağını bombalamaqda davam edir. Fələstinlilər 400 nəfərə yaxın adamın həlak olduğunu bildirirlər. İsrailə atılan raketlərdən isə 4 nəfər həlak olub. Dünən İsrail qüvvələri Həmasın yüksək mövqeli siyasi liderlərindən birini Nizar Rayanı öldürüblər, həmçinin onun ailə üzvləri həlak olub. Həmas isə bildirib ki, Rayanın və onun ailəsinin qətli İsrailə baha başa gələcək, onlar qisas alacaqlar. Bundan ötürü intiharçı hücumlardan da istifadə edilə bilər. Rusiya Ukraynanı Avropa üçün nəzərdə tutulan qazı oğurlamaqda ittiham edib. Qazpromun sözçüsü Kopriyanov bu ittihamı Moskvada keçirdiyi mətbuat konfransında səsləndirib.
Rukavostu NAK Naftogaz Ukrayna официально и публично заявила о том, что отбирает 21 миллион кубометров газа из транзитных объемов. Таким образом, украинская сторона открыто признает, что ворует газ, и этого не стесняется.
Ukrayna ittihamları rədd edib, amma etiraf edib ki, texniki məqsədlər üçün kəmərdən müəyyən həcmdə qaz götürüblər, Rusiya qazının tranzitini təmin eləmək üçün. Avropa Birliyinə rəhbəri Ilyan Çexiya bildirib ki, Ukrayna və Rusiya arasında qaz pulu üstündə yaranan mübahisə onların öz problemləridir. Çexiyanın Avropa Birliyindəki prezidentliyinin sözçüsü bildirib ki, onlar məsələyə ancaq o vaxt müdaxilə edəcəklər ki, Ukrayna vasitəsilə Avropaya verilən qazın həcmində azalma olacaq. Amma hələ ki, Avropa ölkələrindən belə bir şikayət eşidilməyib. Yeni il qabağı Kiyevlə Moskva arasında qazın qiyməti ilə bağlı danışıqlar nəticəsiz bitmişdi və Rusiya Ukraynaya verdiyi qazı kəsmişdi. Qazpromun rəhbəri Aleksey Miller isə xəbərdarlıq eləyib ki, indi ki Ukrayna ona təklif edilən qiymətlə razılaşmır, onda bundan da baha qiymət ödəməli olacaq. Yəni, ilkin olaraq təklif edilmiş 250 dollar əvəzinə Avropa qiyməti ilə 418 dollar. Rusiya qaz mübahisəsini müzakirə eləmək üçün Avropa parlamentini də fəvqəladə iclas keçirməyə çağırıb. Xarici İşlər Nazirinin müavini Qruşko bildirib ki, Qazprom nümayəndələri məsələni Avropalılarla müzakirə eləməyə hazırdılar. Şırlanka ordusu bildirir ki, Tamil separatçılarının paytaxtını ələ keçirib. Şəhər uğrunda bir neçə aydır ki, döyüşlər gedirdi. Kilinoki şəhərinin ələ keçirilməsini Şırlanka prezidenti Mahinda Rajapaksa televiziya çıxışında elan eləyib. Bundan az sonra intiharçı Şırlanka paytaxtı Kolomboda hava qüvvələri qərargahının qarşısında özünü partladıb və 2 nəfəri öldürüb. Silahlar 1983-cü ildən müstəqil dövlət yaratmağa çalışırlar. 6 illik atəşkəs keçən il pozulub. Və Türkmənistanda keçmiş prezident Niyazovun şəklini bütün qəpiklərin üstündən götürürlər. Kağız pul əskinaslarını isə yalnız birinin üstündə onun şəkli qalacaq. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırırdım Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, kontekst verilişi davam edir.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3-4.
Bir daha salam, Azadlıq radiosunu dinləyirsiz. Efirdə kontekstli bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bu verilişə xoş xəbərlə başlamaq istəyirəm. Amma öncə dinləyicilərimiz verilişimizin sualını xatırlasın, sonra xoş xəbərə keçəcəm. Sual budur ki, 2029-cu ili 20 il sonranın Azərbaycanını necə görürsünüz? Təxəyyülünüzü, fantaziyanızı işə salın və fikirlərinizi SMS-lə 050-744-1017 nömrəsinə göndərin. Efirdən başqalarıyla da bölüşək. Sualı bir daha xatırladım. 2029-cu ilin Azərbaycanını necə görürsünüz?
050-744-1017
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-1017.
Neyse, sualı xatırlatdıq. İndi isə keçək xoş xəbərin özünə. Dünəndən Azərbaycanda qiymətlər 30% ucuzlaşıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Nazirlikdən bildiriblər. Amma bu işin əmması da var. Biri odur ki, bu xəbəri bizə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən yox, Rabitə Nazirliyindən deyiblər. İkincisi odur ki, ucuzlaşan ərzaq yox, internetin qiymətidir. Üçüncüsü odur ki, ucuzlaşan heç də bütün internetin yox, geniş zolaqlı, yəni sürətli internetin qiymətidir. Bu işin dördüncü əmması da var, 30% ucuzlaşma xəbərini bizə Rabitə Nazirliyi verib, amma provayderlər, yəni bu internet xidmətini Nazirlikdən alıb bizə çatdıran provayderlər heç özləri də bu xəbərə inanmırlar. Bir əmma da var ki, nəysə, internetin qiyməti ilə bağlı bütün əmmalardan Marif Çingizoğlu danışır.
Yanvarın 1-dən geniş zolaqlı internet şəbəkəsinə qoşulma tarifləri 30% aşağı salınıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Müşfiq Əmirov məlumat verib.
Bu geniş zolaqlı demək, siz telefon xəttindən, həm internetdən istifadə edirsən, həm televiziya kanalından, həm telefondan. Yəni geniş zolaqlı budur.
Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz isə deyir ki, o bu ucuzlaşmadan xəbərsizdir. Amma hesab eləyir ki, indiyə qədər Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi bir neçə dəfə internetin qiymətini cüzi şəkildə aşağı salıb. Ancaq bütövlükdə bu problemləri həll eləmir və indi ki, 30% ucuzlaşma da heç nə dəyişməyəcək. Ekspert hesab eləyir ki, nazirlikdən onlara bildirilib ki, yanvarın 15-inə qədər dövlət provayderlərinin qiymətlərində bir neçə dəfə ucuzlaşma olacaq.
Söhbət ondan gəlir. Bizə verilən məlumat ondan ibarət oldu ki, yanvar ayının 15-inə qədər dövlət provayderlərinin internet qiymətində bir neçə dəfə ilə aşağı düşmə olacaq və qiymətlər 1 megabitin qiyməti 150 manatdan yuxarı olmayacaq. Hansı ki, o qiymət hazırda 350 manatdan da yuxarıdır. 1 megabit unlimited sürət aylıq qiyməti, məsələn, Türkiyədə bu 10 manatdır. Məsələn, Rusiyada bu 20 dollardır. Bizdə amma o 200-300 manatdır. Diqqət edin, belə olan halda, yəni 20-30 dəfə bahalı olduğu halda, deməli bu 20-30% aşağı düşmə heç nəyi dəyişmir də. Ona görə heç bu bilinmir bu düşmələr.
Onun sözlərinə görə indi dövlət provayderləri olan Bak internetdə 1 megabit saniyə internetin qiyməti 250-260 manatdır. Osman Gündüzə görə hətta Aztelekomda bir müddət əvvəl bu 500 manat imiş və bu yaxınlarda 350 manata düşüb. Osman Gündüzün sözlərinə görə fevral-mart aylarında ölkədə internetlə bağlı bəzi yeniliklər olacaq. Onun sözlərinə görə bu yenilik ondan ibarət olacaq ki, bütün Azərbaycan ərazisi üzrə WiMAX texnologiyası əsasında internetə qoşulma həyata keçiriləcək.
Yəni artıq Azərbaycanda, məsələn, Bakı şəhərində artıq 100-ə qədər anten quraşdırılıbdır. Deməli, bu texnologiya nədən ibarətdir? Sizə flashkart formasında, adi flashkart formasında bir modem verəcəklər. O, məsələn, olacaq təxminən 20-30 manat, ya da ola bilsin pulsuz da verə bilərlər. O şirkət onu verəcək. Deməli, həmin flashkart formasında olan modemi USB modemdir. İstənilən notebooka da, stolüstü kompüterdə sala bilərsiniz və ilkin qiymət olacaq 1 megabit üçün 100 manatdan. Keyfiyyətli bir internet ala biləcəksiniz. Bu gözlənilir fevral-mart ayına.
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi yanvarın 1-dən geniş zolaqlı internet şəbəkəsinə qoşulma tariflərinin 30% aşağı salındığını bildirsə də, amma dövlət provayderi olan Bak internetdən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə onlara bu barədə hər hansı məlumat verilməyib. Qaldı ki, yanvarın 15-inə qədər dövlət provayderlərində internet qiymətlərinin 150 manata qədər aşağı salınmasına Bak internetdə buna o qədər də inanmırlar.
Marif Çingizoğlu'nu dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun kontekst verişi davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Kontekst devam edir, tezliklerimizin internet hatta Pekin dönvanlarını bize harda canlı dinlemek yolları hakkında məlumatı tez verir. Bu sizin narahat eləməsin, sadece bildiğiniz kimi artık 2 gündür ki, Azərbaycan Milli Teleradio Şurasının qərarı ilə Azadlıq Radiosu 101.7 FM dalgasında qadağan olunub. Eyniyle Amerikan Səsi və BBC radiolarının, kısacası 3 xarici radionun üzünə milli tezliklər qapadılıb. Şuranın sədri Nurşavan Məhərrəmli qərarı belə səslandırmışdı ki, Azərbaycandakı yayımları Avropa standartlarına uyğunlaşdırmağa çalışırlar. Düz Avropa ölkələrinin nümayəndələri 2 ay ərzində çox dedilər ki, bizdə belə standart yoxdur və s. və ilaxır. Nəysə, Avropa ilə işim yoxdur. İş ondadır ki, Azərbaycandakı 3 radionun qapadılması nəinki Avropa və Amerikada, hətta Afrikada da xəbər olub. Hətta bizim adətən rişxənd elədiyimiz Afrika ölkələrinin mətbuatı da bu qərarı başlıqlarına daşıyıb. Sadə bir misal, Zambia News qəzetindən həmkarım Natiq Zeynalın tərcüməsində.
Azərbaycan hökuməti xarici radioları qadağan edib. Rabitə Nazirliyindən deyiblər ki, xarici radioların yerli tezliklərdə yayımının dayandırılması qərarı yeni ildən qüvvəyə minib. BBC və Amerikanın səsi kimi nüfuzlu radioların lisensiyaları ləğv olunub. Azərbaycanda yerli televiziya və radiolarda sərt nizamlanma tədbirləri ilə üz-üzə qalıblar. Belə ki, onlar yalnız Azərbaycan dilində verilişlər yayımı aldılar. Bu qadağa yalnız bəzi xəbər və təhsil mahiyyətli verilişlərə aid edilməyib. Amma həmin verilişlərdə də ekranın aşağısında səslərin yazılı mətni, subtitrləri Azərbaycan dilində verilməlidir.
Zambia News qəzetindəki bir bugün işıq üzü görən məqalə ilə sizi tanış elədi. Burada mən Zambia News qəzetinə qarşı bir neçə iradımızın olduğunu da bildirməliyəm. Düzü, birincisi Azadlıq Radiosunun adını çəkmirlər, deyəsən orada bizi tanımırlar. İkincisi Nurşavan Məhərrəmlini nədənsə rabitə naziri kimi göstəriblər. Bunun nəsə bir anlama gəlir ya yox, onu deyə bilmərəm. Amma Zambiyalı həmkarlarımızın da daha da maariflendirilməsi üçün Azadlıq Radiosunun FM tarixçəsini burada diqqətinizə çatdırmaq istəyərdik. Azadlıq Radiosu Azərbaycanın FM tezliklərində 3 il əvvəl yayımlamağa başlamışdı. 2005-ci ildə ANSM-də səhərlər yarım saatlıq verişləri ilə. Amma cəmi 3 ay sonra ANSM radiosunun rəhbərliyi maliyyə şərtlərini dəyişdiyi üçün yayım dayandırıldı. Azadlığın növbəti ünvanı Bakıda Space FM oldu. Axşamlar saat 8-dən 9-a kimi yayımlanan verişlər təxminən 1 il sonra, 2006-cı ilin iyulunda dayandırıldı. Bu dəfə Space Radiosu rəhbərliyinin qərarı ilə. Amma elə həmin il 25 iyulundan Azadlıq Radiosu yenidən səhər proqramı ilə ANSM dalğalarındaydı. Amma bu dəfə 24 noyabr 2006-cı ildə Milli Teleradio Şurası ANSM-in yayımını dayandırdı. 12 dekabr 2006-cı ildə ANSM-in efiri bərpa olundu, amma bu dalğada Azadlıq Radiosunun verişləri yayımlanmadı. Səbəb isə Milli Teleradio Şurasının 16 oktyabrda göndərdiyi məktub idi. 2006-cı ildə Milli Teleradio Şurasının sədri Nurşavan Məhərrəmli ANSM-in anladığı məktubunda o dalğadakı Azadlıq və BBC radiolarının yayımının qanunsuz olduğunu bildirir və yayımın dayandırılmasını tələb edirdi. Eyni dövrdə Nurşavan Məhərrəmli Azadlıq Radiosunun Bakı bürosuna da oxşar məzmunlu məktublar göndərir, xarici radioların başqa stansiyaların tezliyində yayımlanmasının teleradio yayımı haqqında qanuna zidd olmasını əsas gətirirdi. Eyni zamanda Şura sədri həmin məktubda vurğuluyurdu ki, Azadlıq Radiosunun verişlərini peyklə yanaşa Azərbaycan Respublikasına məxsus tezliklərdə də yayılmasının əleyhinə deyil. Eyni fikri 2 gün öncə Azərbaycan Prezidenti Aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov da dilə gətirmişdi.
Milli Teleradio Şurası yanvar ayının 1-inə qədər həm radionun sahiblərinə, həm də o radionun yayımı ilə məşğul olan qurumlara vaxt veribdi və bu vaxt çərçivəsində düşünürük ki, bunlar normal şəkildə nizama salınacaq.
Amerikan Beynəlxalq Yayım Şurası və Milli Teleradio Şurasının apardığı danışıqlardan sonra həmin ay qərarı alındı ki, Azadlıq Radiosu və Amerikan Səsi Radiosunun Azərbaycanca verişləri üçün Bakıda 101.7 FM tezliyi ayrılır.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
2007-ci il yanvarın 1-dən 2 ilə yaxın müddətdə Azadlıq Radiosu 101.7 FM tezliyində yayımlandı. Amma bu ilin oktyabrında prezident seçkisinə qədər Azadlıq Radiosunun lisensiyasının uzadılması ilə bağlı heç bir problem olmadığını bildirən Milli Teleradio Şurası qəfildən fikrini dəyişdi. Nurşavan Məhərrəmli oktyabrın 31-də bəyan elədi ki, 2009-cu ilin yanvarından Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici radio stansiyalarının sərbəst yayımı dayandırılacaq. Çünki Avropa təcrübəsində belədir ki, Azərbaycanın milli tezlikləri yalnız milli yayımlara aid olmalıdır və s. Bununla bağlı Amerika, Avropa və bir çox başqa ölkələrin və beynəlxalq qurumların bəyanatlarında Telradio Şurasının dedikləri bəzən təkzib olundu, bəzən xəbərdarlıqlar oldu. Nuşavan Məhərrəmli Amerikan Beynəlxalq Yayım Şurası və Amerika səfirliyindən danışıqlarda əməkdaşlığın davam edə biləcəyini də bildirdi. Yekun qərarın dekabrın ortasında veriləcəyini də. Amma qərar həmin vaxta verilmədi. Çünki Çünki həmin vaxt dekabrın 16-da Azərbaycan parlamenti Yeni Azərbaycan Partiyasının təşəbbüsünə konstitusiya dəyişikliklər üçün referendum keçirilməsini təklif etdi. Təkliflərin ən vacibi bir nəfərin 2 dəfədən artıq prezident olmasına qoyulan qadağanın aradan qaldırılması idi. Təklif rəy üçün konstitusiya məhkəməsinə göndərildi, hətta müzakirə edilmədi də.
Müzakirəndə konstitusiya rəydən gələndən sonra baxacağıq.
Həmin vaxt Milli Radio Şurası bəyan elədi ki, Azadlıq Radiosu və Azərbaycanda yayılan başqa radiolarla bağlı iclas dekabrın 25-nə təyin olunub. Ancaq iclas bir də təxirə salındı. Bu dəfə Şura sədri Nuşavan Məhərrəmlinin səhhəti üzündən dekabrın 30-una qədər. Dekabrın 30-una qədər isə Konstitusiya Məhkəməsi referendum layihəsini bəyəndi. Dekabrın 26-sında Milli Məclis referendum gününü də təyin elədi. 3 gün sonra Nuşavan Məhərrəmli prezident tərəfindən tərəqqi medalı aldı. Və dekabrın 30-da qərarını açıqladı.
BBC, Amerikanın səsi və Azadlıq Radiolarına verilmiş lisenziyanı vaxtı uzadılmadı və onlara verilmiş FM tezliklərin geri alınması haqqında qərar verildi.
Bu, Azadlıq Radiosunun FM tarixçəsi haqqında hazırladığımız reportajı idi. Verişimiz davam edəcək. Burada bir şey xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun ömrü sadəcə bu 3 illə bitməyib. 1953-cü ildən bu yana bu radio efirdə səslənir və düz 55 ildir və müxtəlif vasitələrlə hələ də görüşünüzə gələcək.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldi.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, kontekst proqramı davam edir. Bayaq Azərbaycanda qiymətlərin ucuzlaşmasından danışdıq. İndi də keçək qardaş türk xalqlarından başqa birinin yaşadığı ölkəyə. Bu mahnı Türkmen mahnısıdır, Yeni İl Mübarək adlanır. Türkmenlərin Yeni İli doğrudan da mübarək başladı, amma biraz fərqli cəhətdən, çünki onlar yeni pulu, yeni manatı tədavülə bıraxdılar. Amma Türkmenbaşının yerinə gələn, Səfər Murad Niyazovun yerinə hakimiyyətə gələn Prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun islahatı sayəsində sıravi türkmenlər indi artıq keçmiş prezidenti əlində, cibində, hətta corabında da hamısı gəzdirə bilməyəcək, çünki artıq burada çox işləyib, çox pul qazanmağa məcburdular. Çünki Türkmenbaşının başının şəkili olan yeni Türkmen manatı 500 manatlıqdır. 500 manata nə olmaq olar? Bundan indi həmkarım Natiq Zeynalov danışır.
Yanvarın 1-dən Türkmenistanda dövriyəyə buraxılan yeni manatda kağız pulların demək olar hamısından ölkənin keçmiş avtoritar lideri Səfər Murad Niyazovun şəkilləri götürülüb. Azərbaycandakı kimi Türkmenistanda da pulu dəyişəndə 5000 köhnə manat bir yeni Türkmen manatına bərabər götürülüb. Türkmenistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Milli Televiziya ilə çıxışında yeni manatı bu sözlərlə tərifləyib.
Gelecek gelir, biz TL manatı donanırız.
Biz yeni ilə yeni manatla başlayırıq. Onun dəyəri sabit qalacaq. Bizim sabit və güclü iqtisadiyyatımız buna təminat verir.
Ən yuxarı dəyəri olan yeni manat 500 manatdır. Köhnə Türkmen manatı ilə 2 milyon 500 min manat. Yalnız həmin yeni 500-lükdə Niyazovun şəkili var. Qalan pulların hamısında Niyazovun portretləri tarixi şəxsiyyətlərin, şairlərin, filosofların və şahların şəkilləri ilə əvəz olunub. Bir il ərzində köhnə manatı da işlətmək mümkün olacaq, amma getdikcə köhnə pulları dövriyədən çıxaracaqlar. Son ilə qədər Türkmenistanda valyuta kursları hökumətin sərt nəzarətində idi. Hökumət 1 dollara konkret 5200 köhnə manat qiymət qoymuşdu. Amma bu qiymətə dollar almaq faktiki mümkün deyildi. Sıravi türkmenlər üçün yeganə seçənək dolları Qarabazardan almaq idi. Burada da 1 dollar rəsmi kursdan az qala 5 dəfə baha, 24 min köhnə manat idi. Amma ilin əvvəlində hökumət kommersiya kursu deyilən bir qayda tətbiq elədi ki, bundan da dolların Qarabazarla rəsmi kursu arasındakı fərq azaldı. Həm Qarabazarda, həm də banklarda 1 dollar 14.000 köhnə manat olmuşdu. Beləliklə də yeni türkmən manatı ilə 1 dollar təxminən 3 yeni manata bərabərdir. Rəsmilər ümid edirlər ki, yeni manatın dövriyyəyə buraxılması ilə qara bazar ortadan qalxacaq və ölkədə vahid valyuta kursları müəyyən olunacaq. Amma tənqidçilər bu ümidləri bölüşmürlər. Türkmənistanın Mərkəzi Bankının keçmiş rəhbəri Hudayberdi Orazov bildirir ki, pulun dəyişməyi ölkənin iqtisadiyyatı və öz əmanətləri barədə xalqın narahatlığını daha da artırır.
Valyuta dəyişmə məntəqələri ətrafındakı uzun növbələr və qara bazarda valyuta kursunun dalğalanması göstərir ki, denominasiya prosesi düzgün getmir. Cəmiyyətin qapalı olması bu prosesi düzgün aparmağa imkan vermir. Cəmaat bilmir ki, baş verənlər nədir, hökumət nə eləmək istəyir. Adamlar əvvəlki illərin pis təcrübəsindən narahatdırlar. Beləliklə, indiki vəziyyət cəmaat üçün yaxşı bir şey deyil.
Amma denominasiyadan razılıq eləyənlər də var. Onlar deyirlər ki, yeni manatın sıfırları az olduğundan onunla hesablaşmaq daha asan olacaq. Aşxabad sakini Atagəldi Qarayev də hələlik köhnə manatla yeni manat arasında bir fərq görmədiyini deyir.
1993-cü ildə Niyazovun vaxtında pul dəyişəndə olduğu kimi indi cəmaat o qədər də narahat deyil. Qiymətlər hələlik qalxmayıb. Malların üstündə qiyməti həm yeni, həm də köhnə manatla göstərirlər.
Amma hələlik Türkmənistan vətəndaşlarının nə rahatlığının, nə də narahatlığının əsaslı olduğunu demək çətindir. Zaman göstərəcək ki, pulun dəyişməyi maliyyə islahatları üçün böyük addım idi, yoxsa bəzilərinin dediyi kimi yeganə həqiqi dəyişiklik köhnə liderin şəkillərinin yeni manatın üzərində çap olunmamağıdır.
Natiq Zeynalov dinlədiniz, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının vəzifəli şəxsi pullu adamların maraqlarına toxunur o şikayətlər, iddialar. O da aidi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsinlər. Birinin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışa ölçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər. Və mənə göstərilən bu zülm cavabsız qalmayacaq.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxum. Yaşamaq dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özüm bir qardaş, ağır dərddir qorxum yaşamaq. Artıq yetər də qorxum yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Verişin əvvəlində bir sual xatırlatdıq ki, dinləyicilərimiz SMS-ə cavab göndərsinlər ki, 2029-cu ilin 20 il sonra Azərbaycanı necə görürsünüz? Buna bağlı cavablarımızdan biri var ki, 2029-cu ilə kimi yaxan ölər yaşayır, siz ən yaxşısı indidən ya ötən ildən danışın. Ötən ilə bağlı isə Azadlıq Radiosunun səhifəsində, forumda hansı hadisəni ilin ən mühüm olayı hesab edirsiniz sual foruma çıxarılıb və bura gələn mesajların əksəriyyətində ötən il keçirilən Konstitusiya Məhkəməsi ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinin referendum aktı göndərilməsi ilə bağlı bilməlisinin iclası, radioların qapadılması və seçkilər önə sürülür. Mesajlardan bəzilərini çatdırım. Məsələn, ən böyük hadisə Qarabağın düşmən tapdağı altında olmasının 16 illiyi idi və yenə də dözməyimizdir, bəsdir deməməyimiz. Bunu Bakıdan yazırdı Venomic. Türkün fədaisi yazır ki, qaçmaq çox asandı, amma qalıb mübarizə aparmaq əsl qəhrəmanlıqdır. Qaçmaqla özünü xilas eləyə bilərsən, amma bəs xalqı anonimə uğurlar. Siz də Azadlıq Radiosu.az saytındakı forumumuza gəlib, müzakirələrdə iştirak edib suallara cavab verə bilərsiniz. Bu Azadlıq Radiosu.az saytındakı forumda hansı hadisəni ilin ən mühüm olayı hesab edirsiniz sualını müzakirəyə çıxartmışıq. Burada əsasən Azərbaycanla bağlı olan şərhlərdir, amma dünyada 2009-cu il nə ilə yadda qaldı? İndi ondan danışırıq. 2008-ci ilin ilk saniyələri həmişə kimi coşqulu və ümid doluydu. Cəmi 20 gün sonra, yanvarın 20-sində Gürcistanın yeni ildən əvvəl istefaya gedən prezidenti Mikhail Saakashvili iki qat sevinirdi. İkinci dəfə prezident seçildiyi üçün və and içmə mərasimində verdiyi bir çox vədlərin arasında ölkənin ərazi bütövlüyünü qoruyacağı da var idi. Fevralın 17-sində başqa bir prezident, Kosova prezidenti Haşim Taci daha qürurluydu. Kosova müstəqilliyini elan elədiyi gün. Fevralın 20-si, Ermənistandakı prezident seçkilərinin səhərisi gün, ATT müşahidə missiyasının rəhbəri Anne-Mari Lizin Serj Sarkisyanın qalib elan olunduğu seçkilərin ümumilikdə standartlara cavab verdiyini dedi. Amma martın ilk günlərinə kimi davam edən etirazları polis dağıdan da ölənlər, yaralananlar və dövlət çevrilişinə cəhd iqdamı ilə həbs olunanlar da vardı.
The resolution that was just passed.
Martın 3-də Amerikan BMT-dəki səfiri Zalmay Xəlilzad Təhlükəsizlik Şurasının İranın nüvə proqramını dayandırmadığı üçün 3-cü sanksiyalar paketini qəbul etdiyini bildirdi.
And that Iran will face.
NATO welcomes Ukraine's and Georgia's Euro-Atlantic aspirations for membership in NATO.
Aprelin 3-də NATO-nun baş katibi Yap Sehubskeper, Buxarestdəki samitdə Rusiyanın etirazlarına və hədələrinə baxmayaraq, alyansın qapılarının Ukrayna və Gürcistanın üzünə açıq olduğunu bildirdi. Mayın 7-də Putinin xələfi Dmitri Medvedev, Rusiyanın yeni prezidenti kimi and içdi. Və demokratiya ilə bağlı da vədlər verdi. Mayın 12-də Çinin baş naziri Wen Jiabao zəlzələ ilə sarsılan Sichuan əyalətinin sakinlərini panikaya düşməməyə çağırırdı. 8 ballıq zəlzələ nəticəsində 70 min adam həlak oldu. Yarım milyona yaxını yaralandı. İyunun 3-də BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Romadakı samitdə ərzaq qıtlığı böhranı ilə mübarizədən danışanda varlı ölkələri azlıq həddində olan kasıblara yardıma da çağırırdı. İyunun 13-də Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso İslandiyanın yox deməsi üzündən birliyin vahid konstitusiyasının qüvvəyə minməyəcəyini etiraf elədi. İyun ayında dolların avroya nisbətdə dəyərinin ən vüzlaşdığı dövrdə neftin bir barelinin qiyməti 150 dollara yaxınlaşdı. Çoxları ilin sonuna kimi bir barel neftin 200 dollara qədər bahalaşacağını da proqnozlaşdırırdı. Sona qədər savaşan türklər. İyunda keçirilən 2008-ci ilin futbol üzrə Avropa çempionatında Türkiyə yığması oyunun sonlarında vurduğu qollarla yarım finala qədər yüksələ bildi. Düzdür, yekunda çempion İspaniya idi. İyunun 22-sində Bosniya serblərinin keçmiş liderini elə Serbiya hökuməti Belqradda tutub, müharibə cinayətlərinə görə cavab verməsi üçün Haqa tribunalına təhvil verdi.
Burada kapatma kararı çıkmamıştır.
İyunun 30-da Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Haşim Kılıç hakim partiyanı AKP-ni rahatlatan qərar oxudu.
Amma bu partiyə ciddi bir ihtar kararı çıkmıştır.
Avqustun 8-i Çin axır ki uzun illər hazırlaşdığı olimpiyadanın açılışını elədi. Olimpiya məşəhərini Çin prezidenti Hu Jintao özü alovlandırdı. Müzik Amma eyni gündə baş verən başqa bir hadisə olimpiyadanın başlamasını dünya gündəmində ilk xəbər olmasını önlədi. Separatçı Cənubi Asiya bölgəsi üzündən Gürcüstanla Rusiya arasında savaş başladı. Rus qoşunları Gürcüstana girdi. Tbilisi Cənubi Asiya və Abxaziya üzərində nəzarəti tamamilə itirdi. Avqustun 18-də Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf uzun sürən etirazlardan sonra vəzifəsindən istifa verdi.
Mustafi hone ki ka faisla karta.
This is an agreement that of course will establish a missile defense site here in Poland.
Avqustun 20-də Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice Çexiyanın ardıca Polşaya da raket hücumundan müdafiə sistemləri yerləşdirməklə bağlı müqavilənin imzalandığını bəyan elədi.
Я офіційно оголошую про припинення коаліції.
Sentyabrın 16-də Ukrayna parlamentinin spikeri Arseniy Yatsenyuk, qarıncı koalisiyanın tamamen parçalandığını elan edir.
29 listopada 2007-го року.
Это беспрецедентно выборы по правилам Запада.
Sentyabrın 27-dəki parlament seçkilərindən əvvəl Avropanın son diktator adlandırılan Aleksandr Lukashenko qərb standartları ilə seçki sözü versə də, seçkidən sonra ATƏT-in rəyi yenə də mənfi idi.
Oppozisionerov parlament za ruku ya ne povedu.
It's not just a problem of injecting liquidity.
Oktyabrda dünya maliyyə böhranı ən kritik nöqtəsinə çatdı. Dünya dövlətləri böhranla mübarizəyə trilyonlarla dollar ayırsa da, İlin sonuna artıq böhran iqtisadi durğunluğa da səbəb olub. Noyabrın 4-də Amerika seçimini elədi. Kenyalı mühacir övladı Barack Obama Amerikanın ilk qara dərili prezidenti oldu. İlin əvvəlindən bəri aktivləşən Somali dəniz quldurları noyabrda lap ağını çıxartdılar. 100 milyon dollarlıq neftlə yüklənən dünyanın ən iri supertankerini qasırmaqla, noyabrın 18-də Səudi Ərəbistanın Xarici İşlər Naziri Şəhzadə Səud Əl Feysəl dəniz quldurlarını terrorçularla eyniləşdirdi.
İttifaqiyyətü tənus alə insihabil quvvatil əmrikiyyə.
Noyabrın son 10 günlüyündə İraq baş naziri Amerika qoşunlarının ölkədə 2011-ci ilə qədər qalması üçün lazım olan paktın imzalandığını bildirir. Noyabrın 27-də Bombeydə yaraqlar bir neçə otelə dövlət idarəsinə basqın elədi, girovlar götürdü. Şəhərdəki döyüşlərdə 100-dən çox din sakini həlak oldu və Hindistan rəsmiləri cəmaatı panikaya düşməməsi üçün çox inandırmalı oldular. Dekabrın 15-də Bağdaddakı mətbuat konfransında İraqlı jurnalist Muntadeh Əl-Zəid adının Amerika prezidenti George Bush-la yanaşı çəkilməsinə nail oldu. İraqa son dəfə Amerika prezidenti kimi gələn George Bush-a xoş getdin demək əvəzinə ayaqqabılarını atmaqla. Azadlıq radiosunun efiri davam edir. Ötən ilə bir baxışıydı bu. 2008-ci il belə səslənirdi.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq radiosunu peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fek
3-4
Azadlıq Radiosunun kontekst verişi burada artıq başa çatır. Verişin sualı belə idi ki, 2029-cu ildə Azərbaycanı necə görürsünüz? Sonuncu SMS-imiz belə idi ki, 2029-cu il xəbərlər bülletini belə başlayır. İran-Rusiya sərhədində sakitlikdir, Turqut belə yazır. Və ya başqa SMS-imizdə də var ki, Heydər İlhamoğlu Əliyev Azərbaycan Respublikasının prezidenti müraciət elədi. Bunlar Azadlıq Radiosunun SMS ünvanına 050 744 1017 nömrəsinə gələn sizin fikirləriniz idi. Azadlıq Radiosu.az saytında forumumuza da qatılıb ötən il necə keçdi və bununla bağlı da fikirlərinizi bildirə bilərsiniz və Azadlıq Radiosunu artıq canlı olaraq da orada dinləyə bilərsiniz. Hələ isə sizdən ayrılırıq. Amma verişlərimiz həm yeri proqramla davam edəcək. Dalğanı dəyişməyin. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə həm yeridir, bələdçiniz isə mən İlkin Məmmədov. Bu dəfə istehlak zənbilindən, yəni qiymətlərdən və istehlakçı haqlarından, müştəri haqlarından danışacağıq. Bizə axıracan qulaq asacaq biləcəksiniz ki, dünyanın ən bahalı ölkələrindən olan Yaponiyadan Azərbaycan bazarları necə görünür?
Valla, belə gitsə, Azərbaycan xalqı gəlib Yaponiyada yaşasa daha yaxşıdır, yəni qiymətlər baxımından deyirəm.
Qonşu Türkiyədə dövlətlə vətəndaş istehlakçı münasibətləri necə qurulur?
Türkiyənin birinci ən böyük kapitalistlərindən biri Rahat Koç gibi ön firmalarında 50 min adam işləyir. Onun vəziyyəti var, yazılı vurulub onun holdinginin divarına ki, ən mühüm şey müştəridir. Vətəndaş da bir növ devletin müştərisidir. Yəni devlet vətəndaşa yumurta, nə bilim, pomidor, xiyar satmır, amma qaz satır, ki, su satır.
Və Bakıda, Keşədə baş verən hadisə Norveçdə baş versəydi, yəni kanalizasiya xətti partlayıb cəmaatın evləri çirkab içində batsaydı, nə olardı?
Ola bilməz. Bilirsiniz, bu ola bilməz, belə bir məsələ burada. Sonra da siyasətçiləri işdən qovarlar burada.
Bugünkü verişə dünyanın o başındakı, günün doğduğu ölkədəki Yaponiyadan başlayacaq. Səbəbindən sonra deyəcəm, amma bizim üçün maraqlı olan o idi ki, dili, dini, adətləri, mədəniyyəti Azərbaycanınkından tamamilə fərqlənən bu ölkədə də Azərbaycanlılar yaşaya bilirmi? Məlum oldu ki, yaşayır. Düz onların sabit sayı tələbələrlə bir yerdə cəmi 20-22 nəfərdir. Onlardan da ancaq 5-6-sı Yaponiyada oturuşub. Burada yaşamağı hədəfləyiblər. Həm söhbətim Yaponiyadakı azsaylı Azərbaycan diasporunun təşkilatçılarından biri Rəhim Şah Hüseynlidir. Rəhim bura 2000-ci ildə oxumağa gəlib və uzun müddət sonra qalmağa qərar verib. Yapon dilini də öyrənib, dediyinə görə Yaponların Azərbaycanlılara ön yarğılı olmamasının da Yaponiyada qalmasında rolu olub.
Azərbaycanlılara münasibət burada o qədər də fərq qoyulmur. Yaponlar, bilirsiniz, Yaponlar üçün dünya ikiyə bölünür. Bir Yaponlardır, bir xaricilərdir. Yəni ki, artıq o xariciləri öz aralarında bəziləri ola bilər ki, bölsünləri bir neçə sinifə, amma ümumiyyətlə cəmiyyətdə bu bölünmür. Yəni, hətta Yaponlar bunun üçün xüsusi bir, deyək ki, bu Çin əlifbasının Çin hərfi var, Qaycin. Onu istifadə edirlər. Bu Qaycin çöl adamı deməkdir. Yəni, çölün bizdən yox, çöldən olan adam. Yəni, buna bu mənada biraz fəlsəfi yanaşanda Azərbaycan da bu kateqoriyaya aiddir. Yəni, çöldən olan adama aiddir. O fərq yoxdur.
Artıq 8 ildir burada yaşayan Rəhim 2. Dünya müharibəsindəki ağır məğlubiyyətdən sonra Yaponiya möcüzəsinin gerçələşməsinin sirlərindən də danışdı. Hərbi xərcləri qadağan olunan ölkənin diqqəti ancaq iqtisadiyyata yönəltməsi öz yerində. Rəhim deyir ki, Yaponiyanın az bir zamanda dünyanın ən inkişaf eləmiş ölkələrindən birinə çevrilməsinin başlıca səbəbi də Yapon çalışqanlığıdır, işə münasibətdir. Və Rəhimin sözlərinə görə, işə belə münasibəti görəndən, öyrəşəndən sonra qayıdıb Azərbaycandakı həmyerlərin çalışmasına öyrəşmək mümkün olmur.
Bu millətin iş psixologiyası, işə yanaşma mədəniyyəti tamamilə fərqlidir. Yəni, mən bunu öz həyatımda təcrübədən keçirdiyim üçün daha belə əminliklə deyirəm. Mən 2007-ci ildə Osaka Universitetini doktor dərəcəsi ilə bitirdim və Azərbaycana qayıtdım. Azərbaycanda qısa bir müddət çalışdım və çox qəribə də olsa mən öz vətənimdə o qəribəlikləri hiss edirdim. Yəni artıq uyğun olmayan, mən deyək, Yaponiyada alışdığım, gördüyüm o şəraiti qətiyyən uyğun olmayan şərait və deyək ki, insan münasibətləri olsun, istər işə yanaşma tərzi olsun. Tamam fərqli olduğu üçün mən açığı öz vətənimdə belə sıxılırdım ki, yəni bunun bir yolu yoxmu? Məncə, mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycandan Yaponiyaya gəlib burada universitet təhsili alan, deyək ki, 4 il universitet təhsili alan və yaxud üstündə bir magistratura və yaxud bir doktorantura təhsili alan şəxsin Azərbaycana qayıdıb orada deyək ki, özü üçün kariyerə qurması biraz, deyək də biraz mən belə qiymətləndirəm, çətin məsələdir. Burada yəni digər faktorları mən sadalamaq istəməzdim. Ən azından bu deyək ki, Yaponiyadan qayıdıb Azərbaycana getdikdən sonra belə xalq dilində deyək, elə bil atdan düşüb piyada gəzmək məsələsini xatırladaram.
Və indi də Yaponiya kimi uzaq bir ölkədən həmyerli aramağımızın əsl səbəbindən danışım. Mercer Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin apardığı son sorğuda dünyanın ən bağlı şəhərlərinin siyahısı göstərilir. Moskvanın başlıq elədiyi bu siyahıda ikinci yeri Tokyo tutur. Rəhimin sözlərinə görə Tokyo və Yaponiyanın digər şəhərləri arasında qiymət fərqləri elə də çox deyil. Elə dünyanın ən bahalı ikinci şəhəri olan Tokyo və bahalı şəhərlər siyahısına heç düşməyən Bakı arasında da ərzaq məhsulları kommunal xərclərinin qiymətlərində də fərq yoxdur. Rahat müqayisə edə bilsin deyə Tura İnformasiya Agentliyinin bazarların təhlili araşdırmasında Bakı bazarlarındakı ərzaq məhsullarının qiymətləri olan siyahını öncədən Rəhimə göndərmişdim. Və bu siyahıya rəhmin münasibəti doğrudan da bizim üçün çox gözlənilməz oldu.
Açıqı mən Azərbaycanda qiymətlərin bu qədər qalxdığına biraz belə necə deyirlər, təəssüfləndim. Eyni zamanda şok oldum ki, yəni Azərbaycanda qiymətlər bu səviyyədə qalxıb. Bunun səbəbləri təbii ki, var. Artıq bunun səbəblərinə mən girmək istəməzdim. Biraz analiz olardı. Amma mən sadəcə müqayisə eləmək istəyirəm Yaponiya ilə Azərbaycandakı qiymətləri. Valla belə getsə, Azərbaycan xalqı gəlib Yaponiyada yaşasa daha yaxşıdır. Yəni qiymətlər baxımından deyirəm. Çünki mən sizin göndərdiyiniz bu siyahıda məsələn ət 9 dollar, toyuq 6 dollar, kərə yağı 8 dollar, qarğıralı 4 dollar və s. kimi yazmışsınız. Mən sadəcə 1-2 dənə deyək ki, misal göstərim. Yaponiyada ən bahalı deyək ki, ölkə sayılır, az öncə də siz qeyd etdiniz. Burada minimum əmək haqqı 2000 dollar civarındadır. Təbii ki, bunun maksimumu yoxdur, yenə deyirəm. Maksimum həddindən çox qazanan yaponlar var burada ki, məsələn, deyək ki, əhalinin hardasa, yəni işləyən əhalinin, işçi qüvvəsinin 50%-dən çoxu illik gəliri 100 min dollardan çoxdur. Bu işləyən əhalinin 50%-dən çoxu 100 min dollardan çox illik gəliri var. Bunu hardasa bölsək təxmini aya, təxmini tapa bilərik aylıq nə qədərdir. Amma burada bu qiymətlər Azərbaycandan bütün siz göndərdiyiniz bu ərzaq məhsulları üzrə bütün qiymətlər Azərbaycandan ucuzdur. Bütün, mən bütün hamısının siyasını verdim. Sadəcə soğan bir də kirayə ev çox qısa, deyək ki, az bir fərqlə Azərbaycandan bahadır, çox az fərqlə. Qalan bütün məhsullar Azərbaycandan ucuzdur. Məsələn, mən deyək ki, qarğıdalı yağını, mən deyim, qarğıdalı yağının 1 litrəsi burada 2,8 dollardır. Yumurta o nədədir Azərbaycanda? 1,5 dollar yazmışsınız. Yaponiyada da tamamilə eyni qiymət, yəni 1,5 dollardır burada. Şəkər dozu, tozu Azərbaycanda da 1 dollardırsa, Yaponiyada da 1 dollardır. Deyək, süd Azərbaycanda 2 dollardırsa və südün keyfiyyətini mən çox şübhə altına alıram Azərbaycanda. Mən çünki Azərbaycanda qaldığım, o, demək son 2007-ci ildən 8-ci ildə o ərəfədə bir neçə ay qaldım. Orada mən süd içəndən sonra mən çox üzr istəyirəm, yəni qarın ağrısına sulurdum. Amma südün keyfiyyətindən əlavə, yəni onun deyək ki, saxlama müddəti və s. kimi faktorlardan nəzərə alıram. Südün Azərbaycandakı qiyməti əgər 2 dollardırsa, Yaponiyada çox keyfiyyətli və inanıb içə biləcəyiniz südün 1 litri 1,3 dollardır. Kartof 1 dollardan ucuzdur. Demək, xiyar burada 1 dollardır. Banan, məsələn, Azərbaycanda 3 dollar yazmışsınız spesifik yağda, burada Yaponiyada 1 dollardır. Kommunal xərclər kiçik ailə üçün, Yaponiyada da kiçik ailə üçün 100 dollardır. Sadəcə, deyək ki, Azərbaycanda kirayə ev 250 dollar yazmışsınız. Mən Bakıda əmin deyiləm, əgər 250 dollara hal-hazırda ev var mı, yox mu, bunu əmin deyiləm, amma əminəm ki, mən Bakıda 250 dollara normal şəraitdə ev tapmaq çox çətindir. Amma Yaponiyada 300 dollara çox normal, yəni dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrindən biri olan Yaponiya kimi yerdə normal şəraitdir. Suyu, qazı, işığı heç bir problem olmayan ev tapmaq mümkündür. Yəni bu fərqləri görəndən sonra artıq belə deyək ki, mən həqiqətən də şok oluram ki, yəni Azərbaycanda mənim qohumlarım orada yaşayırlar və onların aldıqları o çox cüzi maaşla, yəni bu qiymətlərlə orada necə yaşayırlar?
Minimum istehlak zənbili haqqında bu qədər, amma rəhimdən Yaponiyadakı istehlakçı haqlarının necə qorunması ilə də maraqlandıq. Görürsən, orada da bizdəki kimi uzun müddət qaz verilməyən evdə qəfildən buraxılan qaz evi partlada bilərmi? Ya Azərenerji və Azərsu arasındakı bu yaxınlarda baş verən qarşılıqlı borc qalmaqalı üzündən Bakının böyük hissəsinin uzun müddət susuz qalması necə? Orada təsəvvür edirlərmi? Və ya elektrik gərginliyi həddindən artıq yüksək verilməsi üzündən soyuducu ya televizora sıradan çıxan vətəndaş nə edir? Düzü bu son suala rəhimin reaksiyasına ağız açıq həsəd apardım desəm daha düzgün olar.
çox qəribə sualdır. Yəni elə sual verdiniz ki, mən Yaponiyada bu qaldığım müddətdə bir dəfə də olsun elə şey mən rastlaşmamışam ki, ya su kəsilsin, ya işıq kəsilsin, ya işığın cəryanın o miqdarı biraz artıq olsun, əski olsun. Mən bir dəfə də olsun bununla rastlaşmadığım üçün deyə bilmərəm bunlar necə reaksiya verirlər. Hər halda bu belə deyək ki, çox böyük bir əksfədə doğurardı. Həm mediada olsun, həm demək insanlar öz deyək icma səviyyəsində olsun, yəni yaşadıkları bu icmanın community demək istəyirəm, yəni o səviyyədə olsun. Məncə həmən təpki verərlər. Belə bir şey ümumiyyətlə Yaponiyada mümkün deyil olsun. Mənim Yapon qonaqlarım Azərbaycana gələndə, mən onları orada qonaqlayanda gün ərzində bir 4-5 dəfə bizim işıqlar sönərdi, suyu deyək, vedrələrlə evələşirdik ki, qonağımızı əlin ayağını güsün. Yapon təbii ki, bunları adi qarşılırdı, yəni o qədər də qabartmırdı, böyütmürdü, amma öz ölkəsində təbii ki, belə bir şey, bir şeyin olması mümkün deyil, mümkün olan bir şey deyil. Bu birinci baxım. İkinci tərəfdən, əgər olsa belə, yəni burada hər hansı bir deyək, keyfiyyətsiz maldan siz burada ifadə elədiyiniz kimi ziyan dəyirsə, o ziyanın ödənilməsi artıq necə deyək, bir aksiomadır. Yəni o ziyan kəsinliklə, hətta dəyən ziyanın məbləğindən də artıq səviyyədə ödənilir və heç bir qeyd şərtdir. Yəni, dəfələrlə olur ki, məsələn, eşidirsən, mediada oxuyursan ki, məsələn, bir restoranda Yapon bir yemək yediyi vaxt xırda, çox xırda bir adi demək, təmizlik problemi olur. Təmizlik problemi həmin müdiriyyətə çatdıran kimi həmən bu demək, məsələ aradan qalxır və eyni zamanda ona deyək ki, dəyən müəyyən məbləq var ki, ziyan, o ödənilir. Yəni, adi sırf restoran səviyyəsindən söhbət gedir. Qaldı ki, əgər böyük elektrik cihazlarından olsun, istər xidmət, daha belə deyək ki, baxalı xidmət sahələr olsun, bütün bunların hamısı demək, istehlakçı tərəfindən əgər nəsə bir irad deyək tutularsa, anında aradan qaldırılır və əgər istehlakçı tərəfindən tələb olunarsa, kompensasiya olur.
Nəysə, rəhim və oradakı həm yerlərimizə dünyanın ən bahalı, ancaq Bakıdan ucuz ölkələrindən birində, uzaq Yaponiyada uğurlar arzulayıb, keçdim Azərbaycana daha yaxın olan Türkiyəyə. Dünyanın ən bahalı şəhərləri arasında New York'dan sonra yer alan 23-cü sıradakı İstanbulda yaşayan həmkarım Mayıs Əlzadə ilə həm söhbətim. İlk öncə onu deyim ki, rəhimə göndərdiyimiz siyahını Mayıs da göndərmişdi və elə Mayıs da bir çox ərza məhsullarının qiymətlərinin Bakıdan daha ucuz olduğunu dedi. Sadəcə ətin qiyməti Azərbaycandakından eyni qiymətədir və demək olar ki, nəqliyyat Azərbaycandan bahadır. Odur ki, Mayıs ilk sualım İstanbulda neçəyə yaşamaq mümkündür oldu.
İstanbul 15 milyona yaxın əhalisi olan bir böyük metropol şəhərdir. Ona görə də böyük metropol şəhərdə siz də təqdir edərsiniz ki, nə qədər pula yaşamaq olar sualına 10-15 variantı cavab vermiyorlar. Bu birincisi harada yaşamaq sualının cavabıdır. Yəni Bosfor boğazında yaşamaq istərsəniz də ayda təxminən 10 min dolar da xərciniz çıxa bilər. İstanbulun kənar məhəlləri var ki, gecə qondu məhəllələrində yaşamaq istərsiniz, ayda 500 dolara da yaşaya bilərsiniz. Yəni orta səviyyəli məhəllələr var ki, 3-4 min dolara da yaşaya bilərsiniz. Ona görə bu verilən şey harda yaşamaq və əlbəttə o yerinə görə də tikilən binalar olsun, ona uyğun tikilən marketlər olsun, ona uyğun alış-veriş mərkəzləri olsun, ticarət mərkəzləri olsun, hər şey ona görə müəyyənləşdirir. Yəni pul olan adam heç vaxt edib gecə qonda yaşamır və yaxud da ucuz yerlərdən nə evinə ərzə alır, nə də üst başına geyim keçmə alır. Ona görə bu suala 10-15 variantda cavab vermiyorlar. 500 dolarla 10 min dolar arası deyək. Yəni, ən aşağı xərclər ki, amma 100 min dolar da xərcləyən var hələ özünə, o da başqa məsələ.
Burada bir şey də dəqiqləşdirmək istədim. Məsələn, adi müəllim, həkim orada yaşamaq üçün lazım olan pulu qazana bilirmi?
Varlı rayon rayonlarda varların bölgelerinde müəllimlik eləyən, dövlət məktəblərində müəllimlik eləyənlərin gəlirləri daha yüksəkdir. Niyə daha yüksəkdir? Çünki onlara o varlar öz uşaqlarına əlavə dərs verdirirlər. Əgər o uşaqları kolejə qoymayıblarsa. Yox, kolejə qoyublarsa yenə o kolejlərdə işləyən müəllimlərin maaşları yüksəkdir. Yəni ibtidai məktəb, orta məktəb, liselərdə işləyən müəllimlərin maaşları yüksəkdir. Və əlavə onlar mütləq dərs verirlər. Və bir də dərshanələr var. Universitetlərə hazırlıq üçün yaradılmış bunlar bir növ kurslardır. Universitet imtahanlara hazırlaşmaq üçün. Orada işlər. Yəni, Əhmədlidəki müəllimlə İstanbulun, məsələn, bir Şatıb bölgəsində yaşayan, dərs verən müəllimin arasında mən deyim ki, orada pul alan müəllimlə əgər başqa bir yerdə işləmişsə Əhmədlidə, ən az bir 10 dəfə fərq var gəlirində. Yəni, İstanbuldakı Kənar məhəllədə, Kasım məhəllədə işləyir və yaşayan müəllim Əhmədlidəki müəllimlə ən az gəlir arasında 10 dəfə fərq var ki, buradakı gəlir üstündə ondan. Bugün dərsin 1 saatı, ən ucuz dərsin 1 saatı 40 dolardır. 2 saat, 2 saat məsələn bir gündə 2-3 evi dolaşsa, 2-3 şagirdə dərs versə evində. Demək ki, bu gündə ən az 150-200 dolar bu qazana bilir. Mən şəxsən tanıdığım müəllimlər var məsələn, varlı bölgələrdə yaşayırlar. Nəyin sayəsində? Gedir səhər dərsin deyir, günortadan sonra hər gün 2 dənə, 3 dənə evi dolaşır. Həftədə məsələn bir şagirdə 4 saat dərs verir. Məsələn 10 dənə belə şagird olanda, 40 dolardan hesablayanda 10 şagird 20 saat olur. Həftə 40 saat olur demək ki, görün həftədə görün belə 1000 dolar, 1000 dolardan çox bu qazanmış olur. Amma işləmək lazımdır bu, işləməyə bağlı hər şey. Amma burada yenə başqa şeyə diqqət cəlbləmək lazımdır. Yəni Azərbaycanla müqayisə edib, bir də Amerika Birləşmiş Ştatlarla və ya Avropa Birliyi ölkələrlə müqayisə edib, orada müəllimlərin adam başına düşən milli gəlir yüksək olduğu üçün, gəlir düzgün bölüşdürüldüyü üçün, oradakı müəllimin şeyinlə Türkiyədəki müəllim müqayisə edilə bilmir. Məsələn, oradakı müəllim yay tətilində rahat gəlir Türkiyədə bir ay istirahat edilə bilir. Və hətta pensiya çıxandan sonra aldığı pensiya pulu ilə müəllim gəlir Türkiyədə ev kiralayıb burada yaşaya bilir. Amma Türkiyənin müəllimi bu gün bunu gedib qarşıda edə bilmir.
Və maaşdan sonra da sözsüz ki, istehlakçıların haqlarının orada necə qorunması ilə maraqlandım.
Ən yüksək səviyyədə qorunur üçün Türkiyənin ən prestijli qeyri-hökumət təşkilatlarından biri İstehlakçı Haqlarını Qoruma Dərnəyidir. Bu dərnək hər gün müxtəlif, hər həftə müxtəlif cür tətkili araşdırmalar aparır, ictimai rezervorları kesilir və əhalini narahat edən məsələlərlə bağlı tez-tez məhkəmələrə müraciət edir, orada məhkəmə istintaqının başlamasına nail olur. Məsələn, bu yaxınlarda məhkəmə qərar qəbul etdi və bunu ondan sonra apellyasiya məhkəməsi və ən yüksək məhkəmə instansiyaları təsdiq etdi. Məsələn, bank kartlarının, bankın verdiyi kredit kartların sadəcə o kartın sizdə olması üçün ildə təxminən 35-40 dolar bank hər il o kart üçün sizdən pul alırdı, vətəndaşlardan pul alırdı. İstehlakçının haqlarını qoruma dərnəyi verdi məhkəmə o şeyi ləğv elətdirdi, o sabit yəni ildə verdiyiniz 35-40 doları o pulu ləğv elətdirdi. Məsələn, tutaq ki, körpüdən İstanbulun Asiya tərəfindən, Avropa tərəfindən Asiya tərəfinə keçmək üçün körpüdən istifadə edirsiniz. Dövlət istəyir ki, qiymətləri qaldırsın hökumət, çünki daha çox pul yovan istəyir. Amma istehlakçının hüquqlarını qoruma dərnəyi verir məhkəməyə, onu ləğv elətdirir və qiyməti daha da aşağı salmağa çalışır. Bunlar daha çox, yəni çox insanın istifadə etdiyimiz. Amma bir də var, az bir qrupun var, dar bir qrupu maraqlandıran məsələ. Yenə də onunla bağlı İstehlakçının Hüquqlarını Qoruma Dərnəyi çox fəaldır. Hər hansı bir siz müraciətləndə 3 nəfər, 5 nəfər belə məsələ var. Tez məhkəmələrə onların vəkilləri var, onların könüllü işləyirlər bunlar. Və məhkəmələrə müraciət edib istehlakçıların haqlarını qorumaq üçün orada müvafiq qərarları qəbul etdirirlər.
Həmkarıma bir sual da verdim istehlakçı haqları ilə bağlı. Əgər məsələn cümə günü Bakıda baş verən bir hadisə Keşlədə kanalizasiya xəttinin partlayıb, sakinlərinin evlərinin çirkab sularının altında qalması burada, İstanbulda baş versəydi nə olardı?
Qiyamət qopardı. Əvvələ media bunun üzərinə çox ciddi şəkildə gedərdi. İkincisi, İstanbulun iki cür bələdiyə var. Bir böyük şəhər bələdiyəsi, yəni metropol bələdiyəsi var. Bir də İstanbulun rayonlarının bələdiyələri var. Bu işə cavabdeh olan İstanbul böyük şəhər bələdiyəsinin də bu cür fövqəladə vəziyyətlərlə bağlı xüsusi idarəsi var, şöbəsi var ki, o deyil. Bu, əgər taxtır kimdədirsə, o qeyri-hökumət təşkilatları olsun, müəyyən fondlar olsun, şeylər olsun, bu məsuliyyət daşıyan adamları həmən dəqiqə verirlər məhkəməyə. Bələdiyyələrin məhkəməyə verilməsi üçün dövlət idarələrindəki işlərə baxan məhkəmə var, Danıştay deyil. Ona Danıştaya müraciət edirlər, icazə alırlar və verirlər məhkəməyə. Qiyamət qopardı. Bunun üzərinə xüsusən media və vətəndaşlar gedməlidir. Başqa cür bu şey O yani mesela İstanbul'da sadece deyirler ki sabah kar yağdı. Eğer o kar yağacağı saate kadar kar yağmasa bile o belediye o hazırlığı görüp karın başlaması saatinde o lazım işleri görmese mahkemeye verirler. Yani çok fealdı yani Türk toplumu o cihazdan çok fealdı. Düz son vaxtlar AKP iktidarı vaxtında biraz feallığı zayıflatı da ama yine o feallığı böyük ölçüde koruyor Türk cemiyeti.
Ve en sonunda Mayıs'la istehlakçıya değen ziyanın ödənilməsi ilə bağlı söhbət elədim. Azərbaycandakı kimi burada da mı istehlakçı təbii insarçı olan işıq, qaz, su satan dövlət qurumları qarşısında acizdir? Ya hər hansı ziyan olan kimi Amerika'daki kimi məhkəməyə müraciət edə bilər?
Məhkəməyə verməyə gerek yoxdur. Ona məsuliyyət kim daşıysa, bələdiyyə daşıysa, hökumət daşıysa, onu özü kompensasiya eləməlidir, onun zərərini ödəməlidir. Çünki o zərər ona aid üsul-i idarə, hökumət olsun, bələdiyyələr olsun. Yəni əgər dövlət idarəçiliyini öz üzərinə götürübsə, hər hansı bir şəxs deyibsə ki, mən bu işi öz üzərimə götürmüşdürəm, demək ki, o vətəndaş qarşısında məsuliyyət daşıyır. Onu heç məhkəməyə verməyə gerek yok. Məsələn, bir təbii fəlakət baş verirsə və yaxud da hökumət, dövlət adamlarının şeyi ucbatından, məsələn, səhlənkarı ucbatından, vaxtında işləri yox olması ucbatından bir hadisələr baş verirsə, heç məhkəməyə verir. Onlar sizə deyərlər ki, biz bu qədər veririk, siz onu az hesablayarsınız. Ondan sonra məhkəmə verib deyərsiniz, mən daha çox istəyirəm. Məhkəmə də yenə orada həmişə istehlakçının tərəfindədir. Ona görə böyük marketlər olsun, dövlət idarələri olsun, şey olsun, vətəndaşla üz-göz olmamaq üçün vətəndaşın tələblərini yerinə yetirməyə çalışırlar. Məsələn, böyük marketə gedərsiniz, siz deyərsiniz ki, mən əlimdə də fakturam var, mən bunu buradan almışam, amma bu şey çıxıb, məsələn, ərza məhsulu olsun, şey olsun. Onu sizə sorğusuz, sualsız, çünki öz etibarım qorumalıdır, öz prestijim qorumalıdır, onu sizə sorğusuz, sualsız dəyişdirirlər onu yerinə və hətta üzr istəyirlər ki, çünki ən mühüm şey Türkiyənin birinci ən böyük kapitalistlərindən biri Rahmi Koç gibi firmalarında 50 min adam işləyir. Onun bir şeyi var, vəsiyyət var, yazılı vurulub onun holdinginin divarına ki, ən mühüm şey müştəridir. Yəni ona görə də vətəndaş da bir növ dövlətin müştərisidir. Yəni dövlət vətəndaşa yumurta, nə bilim pomidor, xiyar satmır, amma qaz satır tutaq ki, su satır. O da onun müştərisidir, o da ondan pul yığır, dövlət xəzinəsinə keçir.
Mayıs Əlizadə ilə Türkiyədəki istehlak zənbili və istehlakçı haqları ilə bağlı söhbətimizi bitirdik. Və Mersin siyasında dünyanın ən bahalı 4-cü şəhəri olan Norveçdəki Oslo'ya yollanırıq. Burada yaşayan həmyerimiz Zülayim Zəkəriyə ilə Azərbaycandakı qiymətlərin olduğu siyahı barəsində söhbət elədi və məlum oldu ki, Oslo doğrudan da Bakıdan bahalıdır. Amma əsas məsələ oldu ki, burada orta aylıq əmək haqqı Azərbaycandakı kimi 100-200 dollar deyil. Ən aşağı minimal maaş Norveçdə süpürgəçi zibil daşıyanın qazandığı maaş ayda 4-5 min dollardır. Günə təxminən 150 dollar. Və bu da həm yeməyə, həm oxumağa, həm gəzməyə, dincəlməyə qısası, həm mədəni, həm də ruhu doyurmağa çatır.
Privat biznesdə, private sektordə daha maaşda böyükdür. Ən aşağı qiymətlər kommunal işləyənlərdə olur. O da ki, yəni 52-53 min dollar illik. Ali təhsillə onun kimi, qısaca, hədə maaş əvvəldə çox qalxır. Həkimlər pis qazanmır. Jinerlər, həkimlər çox yaxşı qazanır, statuslu işdir. Nə qədər çox universitetə getdim, o qədər maaşın çox olur. Bir də bilirsiniz, Norveç axırında axırıncı 20-25-30 ildir sosial ölkədir. Yaxşı xidmət, sosial xidmət var da cəmaata. Yəni, təhsil havayıdır, balnitsa, hamısı havayıdır da. Bunlara Amerika kimi privatizasiya olmayıb bütün sektorlar. Zaten ona görə 36-37%, 50% kimi vergi veririk də. Amma vergidən sonra da, yəni vergidən sonra ən aşağı maaş 52-53 min, 55 min dolar olur ildə. Yəni onun keçirməyə, məsələn, sığortası, gəzməyi, hər şeydən, yəni obusunlardan fərqli deyil. Bəziləri, məsələn, nə bilim, 3 dəfə gedir ildə tətilə, kasıbı 1 dəfə gedir. Amma yenə də gedir də, yəni bu ona daxildir, yəni bu standarta.
O ki, qaldı istehlakçının haqlarına, həm söhbətimin sözlərinə görə burada qanunlar da müştəri, istehlakçı həmişə haqlıdır prinsipi ilə yazılır və dövlətin siyasəti də bunun üzərində qurulub.
İstehlakçının haqları çox, hər şey onun üstünə qurulub. İstehlakçının haqları, yəni çox kritik davranırlar. Yəni, bir şey olan kimi televizordadır qanunlarına görə, məsələn, paltarı bir il içində, paltarın yəni sroku bir ildir. Yəni bu cırıldısa, nəsə xarab olsa, düyməsi düşdü, nə oldusa, yəni özün daha paltarı cırmamsansa, bunu qaytara bilərsən də, yəni bir il içində. Heç kim o consumer law, heç kim ona reaksiya verə bilməz, reaksiya verən kimi istəyirsən ki, magazində sənin managementindən danışacağım, so.
Və sonda, Norveçdəki həmyerlimizə də, Zülayimə də bayaq Mayıs'a verdiyim sualı verdim. Bakıda baş verən bir hadisə, Keşlədə kanalizasiya xəttinin partlayıb, sakinlərin evlərinin çirkab sularının altında qalması Osloda baş versəydi nə olardı?
Ola bilməz, ola bilməz. Bilirsiniz, bu ola bilməz də belə bir məsələ burada. Sonra da siyasətçiləri işdən qovarlar burada.
Vəssalam. Norveç, Türkiyə və Yaponiyadakı həmin yerlərimizlə istehlakçıları və istehlak qiymətlərindən danışdıq. Əslində, nəticə ilə də ümitsiz olmadı. Azərbaycanın doğrudan da inkişaf elədiyini və ən azından qiymətləri ilə dünya səviyyəsində çatdığını, bəzənsə keçdiyini də gördük. Nə vaxtsa vətəndaşın qazancının da ölkədəki qiymətlərə nisbətdə dünya standartlarına yaxınlaşması, istehlakçının haqlarının da daha yaxşı qorunması ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Sağ olun, salamat qalın.